ამ წიგნს რომ დახედავ, შეიძლება ნიკო სამადაშვილის სტრიქონები გაგახსენდეს. ქრისტემ ბავშვობა გაატარა და ღვთისმშობელი უგვიდა ეზოს და წარმოიდგინო, რომ რაღაც ასეთები ხდება აქაც. მაგრამ ნობელიანტი ჯონ მაქსველ კუტზეეს ბოლო რომანი იესოს ბავშვობა, რომელიც ინგლისურიდან გია ბერაძემ თარგმნა და შარშან ბაკურ-სულაკაურის გამომცემლობამ დაბეჭდა, სრულიად სხვა ტიპის ნაწარმოებია. აქ 2000 წლის წინანდელი ამბები არაა მოყოლილი, არაა წარმოსახული, როგორ ზრდიდა მარიამი ყრმა იესოს, როგორ უვლიდა, თუნდაც როგორ ჯიდა, როგორც ეს მაქს ერნსტის ცნობილ ნახატშია. აქ გაურკვეველი პერიოდის მომავლის ამბებია აღწერილი. აღწერილია უცნაური სამყარო, ერთი მხრივ ახალი ცხოვრება რომ დაუწყია და კეთილშობილებითაა გაჯერებული, ასკეტური ყოფა დაუმკვიდრებია და უარი უთქვამს ტექნოლოგიურ მიღწევებზე. მეორე მხრივ კი ამ ყველაფერს ერთგვარი სულის შემხუთველობა სდევს თან. მოქმედება ესპანურენოვან გარემოში მიმდინარეობს. ადამიანები, რომელიღაც დაუკონკრეტებელი ძველი სამყაროდან ახალში გადმოდიან, იღებენ ახალ სახელებს, ითვისებენ ესპანურს, მიდიან გამანაწილებელ პუნქტებში, საიდანაც საცხოვრებელს და სამუშაოს იღებენ და ძველ ცხოვრებას იმდენად ტოვებენ, რომ ამნეზია ემართებათ, ძველი ვნებებისა და მოგონებებისგანაც კი თავისუფლდებიან. და ეს ტაბულა რაზა ადამიანები უკიდურესად გულუბრყვილონი ხდებიან, წრფელი მეტყველება უჩნდებათ, მაგიდების და სკამების ფილოსოფია. ისინი რელიგიურობისაგან დაცლილი ადამიანები არიან. მათ საუბრებში არსად ფიგურირებს რომელიმე რელიგიური კონცეფცია, არსებობს მხოლოდ უცნაური მიამიტური ლოგიკა და სამყაროს ხედვა. აი ასეთ გარემოში ვითარდება ის ძირითადი ხაზი, სადაც იესოს სახე უნდა დაინახოს მკითხველმა. როგორ უნდა წავიკითხოთ წიგნი? ეს იყო პირველი კითხვა, რითიც პოეტ პაატა შამუგიას მივმართე.
კომპლექსური წიგნი არის და კომპლექსური მწერალია თვითონ ჯონ მაქსველ კუტზე. თითქმის ყველა რომანში რაღაც რებუსებს გვთავაზობს და მისი ამოხსნა უკვე მკითხველზე არის დამოკიდებული, რაც ძალიან რთული არის თავისთავად. ამ რომანშიც ალბათ ტერმინატორის ნერვები უნდა გქონდეს ადამიანს, რომ ყველა სიმბოლოს გაშიფრო მოახერხო, შეუძლებელიც კი მგონია. თავიდან ბოლომდე ყველაფერი არის სიმბოლოებით დაშიფრული და მისი დეკოდირება უკვე ჩვენზე არის დამოკიდებული. Ну, ცხადია, რომ იესოს სახარება, როდესაც ქვია ნაწარმოებს, გასაგები ხდება თითქოს ყველაფერი, მაგრამ როგორც კი იწყებ კითხვას, აღმოაჩინე, რომ იესო საერთოდ არ არის არსად. იესო არის სიმბოლოებში, ისევე როგორც რეალურ ცხოვრებაში ღმერთი უნდა ეძებო არა რეალურ რაღაცა მატერიალურ საგნებში, არამედ მეტაფორებში, სიმბოლოებში. სწორედ ასე არის ამ წიგნშიც, ღმერთს ეძებ ფაქტობრივად. თლად ისეთი რადიკალი ათეისტის რომ იყო, ფაქტობრივად მაინც ღმერთის ძიების გზაზე იქნები შემდგარი ამ წიგნის კითხვის პროცესში მაინც.
თუ რომანის ნარატივს ორი სიტყვით მოუყვებით, ესაა წიგნი პატარა ბიჭ დეივიდზე, რომელსაც ახალ სამყაროში გადმოსვლისას ნავში ეკარგება წერილი, სადაც მისი მშობლების შესახებაა ინფორმაცია და მისი ნამდვილი სახელიც წერია. იმავე ნავში მყოფი საიმონი საკუთარ თავზე იღებს დეივიდზე ზრუნვას, მასთან ერთად იწყებს ცხოვრებას და საიდანღაც აქვს მტკიცერ წმენა, რომ ბიჭის დედას აუცილებლად იპოვის და პოულობს კიდეც. შემთხვევითობა და ინტუიცია მართავს ამ პროცესს და ქალი აინესი, რომელსაც იგი სრულიად მოულოდნელად განუცხადებს, რომ დეივიდის დედა, ირწმუნებს ამას და ბავშვის დედა ხდება. საიმონი ბინას უთმობს მას, რათა დედა შვილი ცალკე იყოს, მიდის და ფაქტობრივად უსახლკაროდ იწყებს ცხოვრებას. და რაც მთავარია, დეივიდის გარეშე მისი ყოფა უტანელი ხდება. შემდეგ რაღაც გზებით თანდათანობით ის დეივიდს ნელ-ნელა კვლავ უახლოვდება. ცხადია, ამ ნარატივში უკვე იკითხება რომანის სახელწოდების იდეა, თუმცა ეს მხოლოდ ზედაპირული შრეა. შრეკი ამ ნაწარმოებს ბევრი აქვს და ინტერპრეტაციები სრულიად მოულოდნელი შეიძლება იყოს. მოусმინოთ კვლავ პაატა შამუგიას.
მაგალითად, საიმონი, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, პირობითი მამა დეივიდის, რომელიც შესაძლოა იყოს იესო, და ძაღლი, რომელსაც ჰქვია ბოლივარი. საიმონი ბიბლიური სიმონი არის სავარაუდო, თუმცა აქ სახელებს ვერ ვენდობთ, იმიტომ რომ იესოსაც კი დეივიდი ქვია. მაგრამ სავარაუდოდ არის ეს სიმონ პეტრეს ალეგორია, ძაღლს რატომღაც ქვია ბოლივარი და სიმონ ბოლივარი გამახსენდა პირველ ლექსში, ანუ რომელსაც უწოდებდნენ ისტორიულად განმათავისუფლებელს. გარდა ამისა იყო ერთი საინტერესო მომენტი მან, როდესაც ძნელად აღსაზრდელ იესოს პროტოტიპს დეივიდს გააგზავნიან პანსიონში, სადაც უნდა გამოასწორონ, ბჭყალებში გამოასწორონ, იმიტომ რომ მას ცხადია, რომ არაფერი გამოსწორება არ ჭირდება. ძრება ეკლიანი მავთუხლართიდან, აი მაშინ იწყებს იესოობას, ასე ვთქვა. იესოდ ფორმდება, რეგისტრირდება ჩვენს ცნობიერებაში დეივიდი, და ესეც საინტერესო მომენტი არის, იმიტომ რომ რეალურად ქრისტე დარეგისტრირება ხდება მისი ეკლიანი გვირგვინით. ასე რომ თავიდან ბოლომდე ეს არის სიმბოლოები, რომელიც რაღაცნაირად უნდა გავიგოთ, და თუ ვერ გავიგებთ არც ეს არის პრობლემა, იმიტომ რომ მრავალგვარად საკითხავი წიგნი არის, შენ სწორად აღნიშნე ის ფსევდონაივურობა, რომ თითქოს ერთგვარად მიამიტი მწერალი წერს, რომელმაც რაღაცები თითქოს არ იცი, სახელებს ურევს და ასე შემდეგ. ასეც შეგვიძლია წავიკითხოთ, ასე უფრო მარტივი იქნება, თუმცა ეს არ არის მარტივი წიგნი, ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე რთული წიგნი დღევანდელ მსოფლიოში.
პირადად მე კუტზეეს იესოს ბავშვობას როცა ვკითხულობდი სიმბოლოების გაშიფრაზე, არ და ვერ ფიქრობდი. მე ბოლომდე შემიპყრო იმ სამყარომ, ადამიანური ურთიერთობების იმ ფორმატმა, რომელსაც მწერალი აღწერს. შეიძლება ითქვას, რომ წიგნის მთავარი სცენა ის ნავსადგურია, სადაც საიმონი მტვირთავად მუშაობს. ესაა აგორა. ერთ ადგილას ეს შედარება გაიჟღერებს კიდეც. სადაც მტვირთავებს შორის გამართულ დებატებს მოაქვს რომანის მთავარი ინტონაცია, ყოველგვარი სარკაზმის თუ ირონიის გარეშე. ეს ინტონაცია აზროვნების წყობა მთელ ტექსტშია განფენილი. შეიძლება ითქვას, რომ ესაა აზროვნების დასაწყისი ან დასასრული, ან რაღაც ახალი, უცნობი ეტაპი, სადაც არაა დიდი ჭკუის კოლოფობა. პირიქით ბევრი სიბრიყვეცაა, მაგრამ სინათლის რაღაც შარავანდედი ამ აზროვნებას ადგას. რაც შეეხება აღწერილ ცხოვრების წესს, იგი თან ძალიან უცხო იყო და თან რაღაცას მახსენებდა. კითხვის პროცესში თანდათან გამოიკვეთა თუ რას, საბჭოთა კავშირს, რომელიც გამოვიარეთ და თითქოს უკვე დავივიწყეთ. ყოველივე ეს გაორებულ განცდას გიჩენს. ეს აღნიშნა პაატა შამუგიამ.
ფაქტობრივად სხვადასხვა ჟანრის ზღვარზე არის, უტოპიაც არის ერთგვარ და არის ანტიუტოპიაც, იმიტომ რომ შექმნილი არის ისეთი მომავლის სამყარო, სადაც იმდენად იდეალურად არის ყველაფერი, რომ უკვე აუტანელი ხდება, იმდენად მოწესრიგებულია ყველაფერი, რომ ცხოვრება არ შეიძლება. შენ თვითონაც ცუდად ხარ რეალურად, როცა კითხო ვისაც წავკითხავს, მე მათთან ბევრჯერ მისაუბრე, იმიტომ რომ მომწონს ეს წიგნიც და ავტორიც, და ყველას ეგ შეგრძნება აქვს, ვიცი რა, რაღაც ისეთ შეგრძნება მქონდა, რომ თითქოს იქ ცხოვრობდი და მართლა ისეთი აუტანელი დავითრგუნე ერთი სიტყვით რა. ეს არის ერთგვარად საბჭოთა კავშირთანაც ალუზია, იმიტომ რომ იქ არის გარკვეული სოციალისტური წყობა, კარგი პირობები აქვს მუშებს და ასე შემდეგ, პირადი ურთიერთობებიც კი რაღაც კანონებით რეგულირდება, ისევე როგორც საბჭოთა კავშირში იყო. ასე რომ უტოპიაც არის, ანტიუტოპიაც არის, არის ფსიქოლოგიური დრამაც და კიდევ ბევრი ჟანრის გადაკვეთაც, და რაც თავი არის დეტექტივი, იმიტომ რომ რაღაცის დედუქციური მეთოდით ძიება არის და ამ შემთხვევაში გამომძიებელი არავინაა თუ არა მკითხველი.
ფოტი პატა შამუგია საუბრობდა საავტორო გაცემაში. ბიბლიოთეკა, რომელიც შოთა